Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Tashmë janë mbushur 3 muaj presja në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërkohë që ende nuk janë formuar institucionet e reja. E pyetur se a pret që eventualisht mbledhja kuvendit të Kosovës më 12 shtator të ketë skenar të ngjashëm me atë të 17 korrikut, Flora Brovina thot.
Nga vetë gjua e liderve pa marë për asysh cilit blokit akojnë, nuk jam optimiste se seanca nuk do të merë kahjen që e kishte në pjesën e parë.
Duke u shprehur për luftën kundër analfabetizmit në Kosovë, Afërdita Jaha nga Ministri i Arsimit shprehet.
Ministri i Arsimit prej vitit 2003, ku numri braktisës ka qenë 1.6, në vitin 2013 dhe 2014, numri braktisës në nxënësve është 0.5. Pra, Ministri i Arsimit ka ofruar shërbime në shkolla.
Por eksperti Halim Hyseni thot se është i paknashur me të arriturat e deri tashme.
Kush problem vetëm analfabetizmi klasik, analfabetët total që nuk dinë shkrim lezim, por është problemi më i madh, numri i madh i analfabetëve funksional, të cilët dinë shkrim lezim, por që shkrim lezimin e vetë nuk mund ta përdorën për të integruar në mënyrë funksionale në shoqëri.
Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 8 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni shënohet 23 vjetori i referendumit me të cilin u shpall pavarësia këtij vendi. Shqiptarët e patën bojkotuar këtë referendum. E përditshmja New York Times e boton artikullin pse Skocia duhet të mbetet me Britaninë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia bisedojnë për marrëveshjen e armatimit atomik që nga viti 1987, pasi të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për shkelje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë janë mbushur 3 muaj presja në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por ende nuk janë formuar institucionet e reja. Partitë politike në Prishtinë po i intensifikojnë takimet e tyre para seancës së konstituive të Kuvendit të Kosovës më 12 shtator në përpjekje të arritjes së marrëveshjes për krijimin e institucioneve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës më 12 shtator parashihet të jetë jo vetëm vazhdimësi e seancës së 17 korrikut, por edhe një lloj reprize saj. Partia Demokratike Kosovës shkon në këtë seancë sërish me propozimin e saj për kryetar të kuvendit, por pa marrëveshje paraprake me ndonjë parti politike nga shumica, me çka e vë në pikpyetje arritjen e gjerdjet e një votave të deputetëve në mbështetje të kësaj kandidature. Kurse bloku i koalicionit të partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, sërish pritet të procedojnë kandidaturën e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit. Kësaj radhe, bloku LDK, AK dhe Nisma po shpreson se do të shkojnë në seancë edhe me një marrëveshje të shkruar me lëvizjen vetëvendosje për përfshirjen e saj në qeverinë e ardhshme. Pas një takimi që liderët e këtyre tri partive politike zhvilluan së bashku, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj është shprehur i bindur se edhe vetëvendosje mund të jetë pjesë e koalicionit të ardhshëm.
Ka pas një komunikim shumë intenziv këto ditë, do thotë qëndrimet janë parafru, janë shumë afër mundësisë që në këtë seancë ne të shkojmë së bashku. Po do të punojmë që përgatitet për seancë, pra ti kemi përmbyllur atë veshoj para seancës.
Njën nga protagonistët të seancës pritet të jetë sërish lideri i LDK-s Isa Mustafa. Ai ishte zgjedhur me 17 korrik në postën e kryetarit të kuvendit gjatë vazhdimit të seancës në praninë të 83 deputetëve, por më pas gjykata kushtetuese e kishte rrëzuar këtë vendim duke e interpretuar atë si jo kushtetues. Tani, pas aktgjykimit të kushtetueses, Mustafa thot se fillimisht do të pritet që PDK të dalë me kandidatin e saj. Por duke besuar se PDK nuk i ka gjerdjet e një vota, Mustafa dhe bloku i treshës presin më pas që të marrin të drejtën e kandidimit, duke u thirrën në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ku mes tjerash kërkohet që deputetët të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për postën e kryetarit të kuvendit.
Do të shkojmë kuvend, do të respektojmë gjitha procedurat kushtetuese të kuvendit, do të gjejmë hapësirë që vendimi e ka para pas, sepse vendimi ka thënë që deputetët do të gjejnë zgjidhje dhe ne do të angazhojmë maksimalisht zgjidhja të gjendet në kuvendin e Republikës Kosovës Ne do të zbatojmë një procedurë kushtetuese, po them, cili nuk ka drejt as kryesuese dhe as kusht ta uzurpoj dhe ta kesh drejtoj, dhe ne ftojmë edhe kryesuesen dhe gjithë ata që do të jenë kuvend që ne cilëm në njërë korekte.
Në 12 shtator, liderët e blokut LDK, AK dhe Nisma shpresojnë që do të zgjidhet kryetari kuvendit dhe kështu të hapet mundësie fillimit të formimit të institucioneve të reja për shirë edhe qeverin e re. Kryetari partisë Nisma, Fatmir Limaj, ka thënë me këtë rast se të gjitha përpjekjet kanë si synim të kalim në këtyre zvarritjeve dhe formim në organeve të reja sa më shpejt që të jetë mundur.
Shpesim shumë që kjo situate e zhagitis dhe blokimit nga dhumet shtatori do të kalojnë në një situatë këtë jetët është blokimi dhe fillimit të ndërtimit të sesionet venditore.
Si do qoftë, seanca e 12 shtatorit mund edhe të mos i japë fund zgjidhjes njës politike kushtetuese rreth formimit të institucioneve të reja. Zyrtarët e PDK-së nuk e përjashtojnë si mundësi që në rast se Isa Mustafa zgjidhet sërish kryetari kuvendit sipas propozimit të blokut LDK, AK dhe Nisma, ta procedojnë çështjen përsëri tek gjykata kushtetuese për interpretim. PDK pretendon se kushtetuesia i ka dhënë asaj dhe vetëm asaj të drejtën për këtë post gjatë këtij mandati të institucioneve, duke përcaktuar atë si grupin më të madh parlamentar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryesuesja e seancës së dështuar konstituive të Kuvendit të Kosovës më 17 korrike Flora Brovina thotë se nuk është optimiste se në mbledhjen e ardhshme konstituive me 12 shtator nuk do të përsëritet skenari i njëjtë. Në tutje në intervistën për programin ton, ajo shpreh të befasuar që në një takim konsultativ nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e LDK-s, AK-s dhe Nismës, duke e cilësuar si jo të denjë mos pjesëmarrjen e tyre. Për këto dhe për çështje të tjera me Flora Brovinën ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Brovina, fillimisht a janë bërë përgatitjet e nevojshme për vazhdimin e seancës konstituive që të dëmbat me 12 shtator?
Sa i përket çështjeve teknike, po, sepse u mora vesh për datën që do të vazhdoj kjo seancë e që është 12 shtatori. Tani thirrjet janë përgatit, unë edhe pak minuta shkojti në shkruaj ftesën për seancën dhe kjo është nga ana ime. Përgatitjet tjera i takojnë subjekteve politike që të merren vesh dhe të mos shkaktojnë një seancë problematike si që ishte fillimi i kësaj seance, dhe më thënë ku nuk ishin bërë përgatitjet e duhura, se si do të rrithte seanca gjithësisht ishte shkel kushtetuta dhe sidomos rregulloria e punës, duke bërë dhe pika tjera që nuk i takojnë as ish kryesis dhe as më takojnë mu që ti procedojnë të tje.
Si e keni vlerësuar vendimin e blokut LDK AK dhe Nisma, i cili nuk mori pjesë në takimin konsultativ që ftuat para seancës?
Nuk kam pritur që ata të reagojnë kësisoj, sepse kuvendi është për të se duar, dhe nëse unë do të veproja ndryshe, absolutikisht vetë të saktoja datën, sigurisht ata do të më kritikoni njësoj si kur tani, dhe më shduk jo e denjë mos fjesmarja e tyre në një bashkë bisedim për datën dhe për të pini kafe, që ishte kafe relaksimi për vazhdimin e seancës.
Zonja Brovina, si kryesuese seancës, a prisni që skenaret e 17 korikut të përsëriten edhe në seancën e 12 shtatorit?
Fatkesisht, në bazë të kësaj që po dëgjoj përmes medjave, natyrisht përmes medjave, nuk e di edhe sa mund të jenë besueshme, por nëse ju besoj pra këtyre medjave, dhe fatkesisht edhe debateve nga ekspertët ose analistët e ndryshëm të veçuar dhe të quajtur nga të tjerët, sepse nuk kanë dhënë analistë të mirëfill, dhe gjithsesi edhe kanë shkaktuar shumë dilema në opinion dhe një atmosferë jo të këndshme politike, pajnë pra juvej atyre, dhe nga vetë gjua e liderve, pa marë për asyush cilit blokit akojnë, nuk jam optimiste. Nuk jam optimiste se seanca nuk do të merë kahjen që e kishte në pjesën e parë. Dhe kjo më shkakton një breng të madhe, si një deputete në mandatin e 5, si një emër që kujtoj që e kam, dhe si humaniste, jo vetëm si politikane, nuk kam besu asnjëherë se pas kaq vitesh ne do të vim në një situatë ku nuk do të flasim njëni me tjetrin. Që s'është rëndësishme gjua, dhe më thonë ashpërsia gjuës, po ne duhet të takohemi për të marrë vesh, sepse kështu jemi zgjedh, jemi përvajsusit e popullit për të marrë vesh. Jo, nuk jem optimiste, e pres një sans problematike, deri tash problematike.
Partia Demokratike e Kosovës në sans do të propozoj kandidatin e saj për kryetar të kuvendit. Ju si deputete e kësaj partie, a konsideroni se PDK do të fitoj në mbështetjen e deputetëve për këtë post?
E drejta u vërtetuese është e drejta e partisë që ka numrin më të madh të deputetëve ose grupit parlamentar, sidoqoftë ta quni, dhe kjo vërtetuar dhe me në gjykatën kushtetuese. Këtë dija edhe unë si kryesuese e kuvendit se asaj ta kanë fjala, sepse kështu shkruan në rregulloren e punës, kështu parashifet për atjet dhe jo të bën ndërskamca. Grupime të tjera parlamentare formohen pasi të zgjidhet kryetari i parlamentit, prandaj s'ka pas nevojë gjithë kjo të ndodhë. Kam vërejtje sa i përket Partisë Demokratike që gjatë dy mandateve të vetë nuk bëri mjaft që të ketë edhe alat të tjerë shqip folës, përveç partisë Begjet Pacollit, dhe deri tani ajo e kishte zgjidhur këtë punë. Dhe nuk është mirë, domethënë, nëse cila do parti në këtë rast, Partia Demokratike, ta fitoj postin e kryetarit të parlamentit përmes votave të minoriteteve, as më pak të serve. Kjo nuk do të pëlqente në asnjë mënyrë, si s'm ka pëlqyer edhe kur ndodhi në vazhdim seancës nga ata që e shkelën rregulloren. Mirë, po kujtoj që edhe grupimi që tani ma mund të quim mur, dikush e qunë lan, unë e quim një obstrukcion, nuk po tregohet mjafti pjekur politikisht, që ta kupton se nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj, duhet ka përcehet kjo. Kjo embargo që nuk është e lejushme në asnjë vend demokratik kështu të veprohet. Gabimi ka ndodhur kur ky grupacion që quhet tani LAN ka ndarë paraprakisht postet dhe pastaj është barikadu. Kjo është për mua jo e logjikshme.
Duket paksa hipotetike, por çka nëse dështon kandidati PDK-s? Do t'i japni rastin edhe partisë së dytë që të propozojë kandidatin e saj për kryetar?
Nuk do të isha përgjegjë në këtë pyetje sepse do të shohim rrjedhën e seancës. Kur them kështu, kam shumë çka parasysh.
Për shembull,
a do t'a udhëheq unë? Përgjegja.
Dhe përfundimisht, zonja Brovina, besoni se Kosova mund t'a t'i kaloj këtë ngërç politik, apo do të detyrohen sërish të shkojmë në zgjedhjet reja?
Po nëse nuk e gjejmë gjën e përbashkët, sigurisht që do të detyrohemi. Tani ma rruga është e hapur për zgjedhjet reja. Ka shumë mundësi për t'u thirë edhe tani, para se të fillon vazhdimi i seancës, mu thirë zgjedhjet reja.
Si po mendoni?
Po mendoj se deputetët që dhanë betimin në pjesën e parë të parlamentit e shkelën betimin e tyre. Në momentin kur e dhanë betimin, ata e shkelën betimin sepse vazhduan në mënyrë jo kushtetuese ta vazhdojnë seancën dhe të zgjedhin kryetarin jo legjitim që u vërtetuar me gjykatën kushtetuese.
Tekstin e intervistës me Flora Brovinën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Kosova duhet ta eliminoj analfabetizmin deri në vitin 2015, sipas objektivave të mi vjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por njohës të çështjeve të arsimit e konsiderojnë të vështirë për mbushjen e këtij objektivi, pasi sipas tyre shkalla e analfabetizmit ende është shumë e lartë, përderisa zyrtarë të qeverisë thonë se ka përpjekje në këtë drejtim. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ndukuria e analfabetizmit disa herë ka qenë temë debatesh në Kosovë. Shoqëria civile vazhdimisht ka ngritur nevojën e përkushtimit më të madh nga autoritetet kompetente, përderisa këto të fundit asnjëherë nuk kanë mohuar përkushtimin për zbutjen e kësaj ndukurie. Në ditën ndërkombëtare të avancimit të shkrim-leximit, ekspertë arsimit në Kosovë konsiderojnë se ndukuria e analfabetizmit vazhdon të mbetet shqetësuese për shoqërinë, pasi sipas tyre mbi 40% e popullatës së përgjithshme janë analfabet. Por sipas një raporti të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla e analfabetizmit është 4.18% në popullsinë mbi 15 vjeç, ndërsa në mesin e grave 5.07%. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se përmes projekteve të ndryshme apo mësimit jo formal janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Afrdita Jaha, zyrtare për mësim jo formal në Ministrinë e Arsimit, përmend zbatimin e programit në gjithë territorin e Kosovës të quajtur shkrim lexim bazik për gra dhe vajza, filluar nga viti 2003. Nga ky projekt shkrim lexim kanë mësuar mbi 4000 gra dhe vajza. Ajo thotë se numri më i madh i personave që nuk dinë shkrim lexim janë të gjinisë femërore nga viset rurale dhe përfaqësues të komunitetit rom. Dukuria e analfabetizmit sipas jahës është lidhur me braktisjen e shkollës.
Edhe Ministria e Arsimit prej vitit 2003 ku numri braktisjes ka qenë 1.6 në vitin 2013 dhe 2014 numri braktisjes së nxënësve është 0.5. Pra Ministria e Arsimit ka ofruar shërbime në shkolla që të ulet niveli i braktisjes shkollë në mënyrë që të ulim edhe numrin e analfabetëve.
Sidoqoftë, sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë të plotë që nuk dinë shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë 82.188 persona. Mosha personave analfabet sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit thuhet të jetë mbi 55 vjeç. Në anën tjetër, Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, nuk është i kënaqur as pak me punën e autoriteteve kompetente. Ai për Radio Evropa e Lirë konsideron se Kosova radhitet e para në Evropë sa i përket shkallës së analfabetizmit.
Kush problem vetëm analfabetizmi klasik, analfabetët total që nuk dinë shkrim dhe lexim, por është problemi më i madh numri i madh i analfabetëve funksional, të cilët dinë shkrim dhe lexim, por që shkrim dhe leximin e vet nuk mund ta përdorim për të integruar në mënyrë funksionale në shoqëri, sepse nuk mund ta përdorën që ta kuptojnë një paragraf, ta shkruajnë një paragraf, ta lexojnë një tabele këtu me radhë.
Hyseni si shqetësim tjetër madje vlerëson shkallën e lartë e analfabetëve elektronik që sipas tij arrin mbi 50% e popullsisë së përgjithshme.
Do thotë analfabet elektronik janë ata të cilët nuk janë gjenit të përdorin një katër komponente të teknologjisë më të re të informacionit edhe të komunikimit. Do thotë kjo është një problem jashtëzakonisht i madh dhe mendoj se analfabetët funksional dhe analfabetët elektronik do të jenë pengesë e madhe e zhvillimit të gjithëmbashëm të Kosovës.
Sipas shifrave zyrtare, hendeku i qasjes në internet midis brezit të ri që jeton në zonat rurale dhe atij që jeton në zonat urbane është 42%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot të shënohet 23 vjetori mbajtjes së referendumit në bazë të të cilit në Maqedoni u shpall shteti i pavarur dhe sovran. Por ky referendum i vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët, meqë definohej vetëm si shteti i maqedonasve. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Republika e Maqedonisë sot shënon 23 vjetorin e mbajtjes së referendumit në të cilin 95% e popullatës maqedonese që doli në referendum u deklarua për shtet të pavarur dhe sovran. Por ky referendum u bojkotua nga popullata shqiptare për shkak të elementeve të shumta që shtetin e ri të Maqedonisë definonin si shtet vetëm të maqedonësve. Kjo bëri që akti miratimit të kushtetutës të bojkotohet nga partitë politike shqiptare. Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentari, cili një herësh për një kohë ka drejtuar dhe partinë e parë që përfaqëson të shqiptarët e Maqedonisë, Partinë e Prosperitetit Demokratik, vlerëson se është paaftësia e elitave politike shqiptare ajo që ka devijuar më shumë realizimin e kërkesave të shqiptarëve sesa bllokimi që bëhet në vazhdimsi nga pala maqedonase.
Nuk është jashtë nesh problemi, por është pikrisht në mesin tonë. Ato janë njerëzit të cilët nuk kanë kapacitet, jo vetëm politik, por edhe të njohurisht, të cilët e ngulfatin në përgjithësi interesin e përgjithshëm nacional dhe kanë nisë në korrupsion, kanë nisë në interesat e vetë të ngushta dhe kështu. Çdo ditë vjen edhe vërnohet ajo që ishte.
Tekson Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentare të Maqedonisë, duke theksuar se e keqja më e madhe është ajo se pas 23 vitesh pavarësi, Maqedonia si shtet nuk ka arritur të ndërtojë një vend me perspektivë për të rinjt.
Rinia jonë ka vetëm një rrugë, një alternativë ka, ose të hinë partijë dhe të punësohet, ose të përtohet me atë politike cila rënohet çdo ditë, ose të marë rrugën e ikjes në shteti.
Nga ana tjetër, kryetari i përbërjes së parë parlamentarit Maqedonisë Stojan Andov konsideron se kultivimi një fryme skeptike veçanërisht dekadën e fundit të pavarësisë së Maqedonisë sa i përket orientimit të vendit ka strukturat euroatlantike paraqet një gabim të madh që do ta kushtojë shumë të ardhmen e vendit.
Тоа е таа наша голема слабост.
Кој барачет ато допсин тон, че нук мун та бејм ни ха пара да теми се с кими альтернатив тјетер пър пос интегримит на НАТО дhe башкимин европјан. Гјithмон нук то хапсира рипезул мандими се Македонија ка альтернативат тјера, че ош нега бим шуми мат. Tekson kryetari i përbërjes së parë parlamentarët maqedonisë Stojan Andov, ai gjithashtu si problem ka fokusuar dhe populizmin në bazë të së cilës elitat politike kanë siguruar qëndrimin në pushtet. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për referendumin në Skoci, në të cilin votuesit do të përgjigjen në pyetjen a duhet Skocia të jetë një vend i pavarur. Në artikullin me titull Përse Skocia duhet të mbetet me Britaninë, ish kryeministri britanik Gordon Brown postjerash shkruan se edhe sot në epokën e globalizimit, nacionalizmi ka dështuar të zhduket. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull që për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Më 18 shtator banorët e Skocisë do t'ju drejtohen kutive të votimit për t'ju përgjigjur pyetjes a duhet të jetë Skocia shtet i pavarur. Sondazhet e fundit sugjerojnë se ata do të thonë jo, por edhe nëse përgjigja është jo, përse Skocia e ka ndjerë nevojën për këtë pyetje. Këtë çështje shtron ish kryeministri britanik Gordon Brown në një shkrim për të përditshmen amerikane New York Times. Ai thotë se në një epokë të tregjeve globale dhe markave globale si Starbucks, McDonald's, Twitter dhe Facebook, nacionalizmi nuk ka arritur të zhduket. Në vend të kësaj, duke ripunuar idenë se e vogla është e bukur, lëvizjet shkëputse nga Skocia dhe Katalonia deri te rajoni Flandër dhe Lombardi janë duke bërë fushat për rilindjen e shteteve të vogla të pavarura. Ato këmbgulin se përshtatshmëria e tyre më e madhe dhe homogeniteti kulturor do t'i bëjnë ato histori të suksesit ekonomik dhe modele të drejtësisë sociale. Brown thot se Skocia nuk është bërë kur Britania Veriore dhe për tre shekuj patriotizmi skoces nuk ka kërkuar shtet të veçantë, por ajo çfarë është e re tani është ndikimi ndryshimeve globale. Ashtu si edhe gjatë revolucionit industrial, kur lëvizjet nacionaliste kanë shpërthyer, derisa njerëzit kanë bërë përpjekje të mbrojnë dhe të strehojnë komunitetet e tyre kundër modeleve të pabarabarta, edhe sot evropianët janë mobilizuar rreth identiteteve tradicionale, këtë herë edhe me pasigurit e globalizmit, thot Brown. Skocezët pyeten se çfarë mund të bëj Britania post-perandorake për ta. Ata po ashtu vënë në dyshim nëse Britania e udhëhequr nga konservatorët e cila vet planifikon në referendum për antarësi në Bashkimin Evropian para fundit të vitit 2017, do të jetë aftë për të bashkuar vendin rreth një projekti dhe qëllime të përbashkët për epokën globale. Brown thot se Britania nuk ka qenë kurrë bashkuar për nga përkatësia etnike. Mbretëria e Bashkuar ka po ashtu shërbimin kombëtar shëndetësor dhe mirëqenien shtetërore. Duke bashkuar dhe ndar burimet në katër kombe, ne i garantojmë Skocisë, Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore të drejtën në kujdes shëndetësor, arsim, mirëqenie dhe standarde minimale për vendet të punës, pavarësisht kombësisë, shkruan Brown. Sipas tij, amerikanët mund të ndajnë të drejta të barabarta civile dhe politike. Bashkimi Evropian mund të ndaj të njëjtin treg, por Skocia, Anglia, Walesi dhe Irlanda Veriore kanë shkuar aq larg duke ndarë të drejtat e njëjta sociale dhe ekonomike. Brown thotë se globalizmi krijon sfidën komplekse të shekullit 21. Si mund të ruajnë shtetet me sukses se dallueshmërinë e tyre në një botë të ndërlidhur, ku mallrat dhe shërbimet nuk kanë burim lokal por global dhe kapitali rrjedh përtej kufive kombëtar. Ekziston frika se nëse ju integroheni, ju mund të humbisni identitetin tuaj, ndërsa nëse ju kapeni për identitetin tuaj, ju mund të përjashtoheni nga mundësitë e botës, paralajmëron ish kryeministri britanik Gordon Brown, tani antar i parlamentit, në artikullin e tij për gazetën New York Times.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nga Malezi në Kosovë sot të vullnetarisht janë kthyer 57 persona që në Podgoricë kishin ardhur në vitin 1999. Personat e rom janë përcjellur në mënyrë të organizuar nga kampi refugjatëve në fshatin Klinavac, afër kryeqytetit Podgoricë, për në Klin të Kosovës, ku për ta janë ndërtuar shtëpitë për banim kanë kumtuar përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe për kujdesit social të Malit të Zi dhe ata të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Ky kthim është bërë në kuadër të një projekti i cili financohet nga Bashkimi Evropian. Në kampin në Klinavac jetojnë afro 1400 rom që kishin ikur nga Kosova gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Kthimi ka filluar vitin e kaluar kur në Kosovë janë kthyer 14 familje me 64 anëtar, raporton Beta nga Podgorica. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se separatistët prorus deri tash ja kanë dorëzuar palës ukrainase afro 1200 të burgosur të luftës sipas marrëveshjes së armpushimit. Të dy palët janë përcaktuar që të këmbejnë të gjithë të burgosurit e luftës sipas kushteve të parapara me marrëveshjen e armpushimit të datës 5 shtator. Këto komente zoti Poroshenko i ka bërë gjatë një vizite në Mariupol, në pjesën lindore të Ukrainës, aty ku kryengritësit kishin avancuar javën e kaluar para arritjes së marrëveshjes për armpushim. Poroshenko po ashtu tha se ka urdhëruar shtim të forcave për mbrojtje në Mariupol me tanke, raketa hedhës dhe mbrojtje ajrore. Me gjithë marrëveshjen për armpushim me trupat ukrainase, janë sulmuar nga separatistët prorus në kufirin lindor të qytetit Mariupol. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se Moska mund t'i ndalë fluturimet e kompanive perëndimore nëse perëndimi imponon sanksione të mëtejshme kundër Rusisë, lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Në intervistën për botimin e sotëm të sëpërditshme së ruse Vedomosti, zoti Medvedev theksoi se nëse do të ketë sanksione të ndërlidhura me sektorin e energjisë ose kufizime të mëtejshme në sektorin financiar të Rusisë, ne do të përgjigjemi në mënyrë asimetrike. Sipas kryeministrit Medvedev, shumë kompani ajrore do të shkonin në falimentim nëse ato duhet të shmangen hapësirës ajrore të Rusisë. Bashkimi Evropian është pajtuar për sanksionet të reja ekonomike që formalisht mund të miratohen në çdo moment, por ato mund të pezullohen nëse Moska e respekton armpushimin dhe i tërheq trupat e veta nga Ukraina. Zyrtarët amerikan dhe rusë do të takohen në Moskë më 11 shtator për të diskutuar për marrëveshjen e kontrollit të armatimit atomik nga viti 1987, e ardhmja e së cilës duket se është në dyshim. Shtetet e Bashkuara dhe atëherë Bashkimi Sovjetik e kishin nënshkruar marrëveshjen për forcat me rreze të mesme atomike pak kohë para se të përfundonte lufta e ftohtë. Me këtë marrëveshje janë eliminuar raketa atomike dhe konvencionale toksore me rreze veprimi prej 500 deri në 5500 kilometra. Por Moska dhe Washingtoni tash e kanë vënë në pikpyetje për kushtimin e njëri tjetrit për respektimin e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë Rusinë për shkelje me dy sisteme të reja raketore. Rusia thot se aeroplanet pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara janë në kundërshtim me marrëveshjen. Së paku 10 vet janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur nga një sulmues vetvrasës, i cili e ka aktivizuar eksplozivin në një makinë në qytetin Duluijah, në veri të kryeqytetit Bagdad, ka njoftuar policia në Irak. Ky qytet u ka rezistuar militantëve të Shtetit Islamik. Përpjekja e fundit e militantëve islamik për ta marrë kontrollin ndaj këtij qyteti muajin e kaluar nuk ka pasur sukses. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës. Militantët e Shtetit Islamik kanë okupuar territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore në Irak dhe rajone në Siri. Forcat e sigurisë së Irakut, të së bashku me milicitë shiite dhe forcat kurde Peshmerga, të ndihmuara nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, po vazhdojnë të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Princi britanik William dhe bashkëshortja e tij Kate e presin edhe fëmijën e dytë. Thuhet se mbretresha Elizabeta e dytë, gjyshja e princit William, ishte shumë e kënaqur me këtë lajm. Fëmia i parë i çiftit William dhe Kate, princi George, është lindur në korrik të vitit të kaluar dhe ka pasur paraqitje entuziaste e të gjerë në media. Princi William është i dyti në linjë për fronin britanik pas babait të tij, princit Charles. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.